Forseti, þakka fyrir þetta tækifæri sem ég fæ til þess að ljúka ræðu minni eða í því formlega standi að það er verið á tvær. Ég var þar kominn áðan og ég hafði rakið spurningar um gangmáls og um form þess og einhver svör hef ég fengið og get ekki gagnrýnt menn fyrir að svara því sem er ekki vita því að eins og ég sagði upphafi að þá hefði verið betra að ráðherra hæstvirtur innanríkis ráðherra hefði verið statur hér en svo er ekki og við það verður að búa. Ég ætla að ljúka þessu spjalli hér með þeim efnisþáttum sem mér þykja, með því að telja upp þá efnisþætti málsins sem mér þykja óljósir og ég ítreka að á þessu stigi er það ekki þannig að þeir séu svo óljósir að þeir komi veg fyrir að hægt sé að styðja málið en þeir eru óljósir og ég tel að ráðherra hefði átt að gera grein fyrir þeim og ég held að sumir þeirra hefðu skýrst ef þeir hefðu farið í gegnum þá síu sem stjórnarfrumvarp með gert að fara í gegnum og ég tel líka forseti þó mína ágætu samtalsmenn í allsherjarnefnd sé ræða að allsherjarnefndamenn hefðu átt að skoða suma af þessum þáttum áður en þeir guldu jákvæði sitt við því að flytja mál. Í fyrsta lagi er það kannski það að engar upplýsingar liggja fyrir frá Lánasjóði Íslenskra námsmanna hver kostnaður nemenda sé við þessa breytingu. Það er eðlilegt að spurja hver er staða nemenda fyrir breytingun og eftir breytinguna, hvað svo geta menn tekt það og togað, það væri engin nemar ef engin breyting væri, en það er eðlilegt þegar litið er á málið, hér eins og við eigum að gera, við fyrstu umræðu og síðar umræður, að vita það, hvað græða nemendur og hverju tapaðir, hvernig er staðan hjá nemanda sem fóru gegnum lögregluskólan síðast með og fekk laun og hvernig er hún hjá þeim sem að námslánum tekur. Þetta er ekkit í greinargerðinni og ekki í þeim gögnum sem hægt er að finna málið annars að hafa setið í allsherjarnefndinni á sínum tíma. Í öðru lagi á því að Arnar Guðmundsson og höfunda greinargerðinni að tala hagræði að þá hlýtum við að spurja eins og háttvirtur síðasti ræðumaður, hver er sparnaður ríkisins? Hvað er það sem að ríkið rennum veru hagnast á þessari breytingu? Hvert hagræði er það sem ríkissjóður hefur af breytingunni? Þumalputtareglan um námslán er svona svo að helmingur þeirra séu raun og veru styrkur. Það er örugglega minna hér því að stutt nám er alla jafna, námslán vegna stutts náms eru alla jafna borguð fyrir upp og betur en vegna langsnáms. En þetta eru sem sé engar vísbendingar annar aðrar en þær sem menn geta sagt sér sem hafa einhverja reynslu af námslána umræðunni. Sparnaðurinn lögreglumegin, það vitum við ekkit það kemur ekki fram, en það eru þetta alveg ljóst að sá sparnaður sem að þessu hlýst lögreglumegin, hann kemur út sem kostnaður lánasjóðsbeginn, þetta þurfum við að fá meira að vita. Nú, svo eru þetta spurningum tekjureglu lánasjóðsins, það er þannig að námslánun eru 120 krónur á mánuði fyrir einstakling, en til frádráttar þegar maður fær námslán eru dregnar tekjur hans frá fyrra ári og þær tekjur hafa líka ákveðna formúlu sem er minnur að sé 700, allt sem er umfram 750.000, 35% af því dragast frá og það eru heldur einhver upplýsingar hér. Hvernig á sem sé lögreglunemin í raun og veru að fara í þriðja hluta námsins eftir hann hefur verið launaður í öðrum hluta námsins? Þetta kemur ekki fram, hvorki frá flutningsmanni, né frá flutningsmannum átvirtum, né frá ráðherranum sem hvatti til flutningsins. Í fjórðalagi þarf að svara því helst hér og nú hvernig er með stöðu þessara nema því að samkvæmt reglugjörðum um lögregluskólan að þá er hægt að gera nemana í lögregluskólanum að hluta lögregluliðinu. Það er að kalla nemendurna út þegar mikið erum að vera í samfélaginu við stórviðburði eða trömbuslátt eins og hér fer fram og þeir eru þá með orðin hluti af lögregluliðinu. Og það er sérstök grein í reglugerinni sem er þannig að sem gerir grein fyrir því hvenær þeir geta svarið eið sem lögreglum. En að maður spyr, er það svo að hluti af lögregluliðinu getur verið að námslánum? Er það þannig að eiðsvarnir lögreglumenn sem standa í stórræðum, til dæmis tekur út á Austurvelli eða hvað sem er, að þeir séu launaðir, að þeir launir sjálfa sig með því að hafa tekið lán hjá lánasjóðum? engin grein fyrir þessu gerð. Í fimmtalagi, hvað með framhaldsnám lögreglumanna, er það hér með búið á launum eða eru námslán borgu við því, hvernig á að skipuleggja það nám, hversu langt er það, engin greinargerð fyrir því, engin ekkert að vita það hvaða staða, hvaða stöðu það hefur. Við þessu vil ég gerna fá svör ef þau liggja einhvern veginn fyrir og þá engin svör með formlegum hætti ef það er hægt, ef gerst ekki annað. Nefndin þarf svo að fara yfir málið. Og ég segi eins og ég sagði á hann, ég ætla ekki að taka afstöðu til þess fyrir en í þeirri vinnu. En ég legg áherslu á að þó að nefndin fari hratt yfir það, þá gerum það með fullnægjandi hætti sem ekki hefur tíðkast við fyrri stig á því.